μια μαργαρίτα και θυμηθήκα τη Ρίτα. Είμαι υπόγειο στο Παγκράτη, σε ημί διπλό κρεβάτι. Δεν κοιμόμασταν τη νύχτα, μου δείχνε την αλφαβήτα. Θερμός Λατίνος εραστής, από νεόνιος φοιτητής. Είδα μια γυναίκα ψεύτρα, μια κακούργα, μια πλανέφτρα. Την αγάπησα στα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι. Τραπέζια τώρα εγώ παλιμπότα. Τσίρθε τέλεια στα τραπέζια. Φοιτητέ στο πιπίψι με κρασί και επιτραπέζια. Τώρα εγώ παλιμπότα. Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
Πέντε λεπτά μετά τις 6, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. ZLFM
107,8. 107,1 για τη Θεσσαλονίκη.
Η Ρίτα έχει αλλάξει, εμείς δεν αλλάζουμε όμως.
Όχι, εμείς
θα πάμε άλλη
ήδη.
Μια ώρα, έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα ετοιμάζεται η Real News της Κυριακής. Τα ρεπορτάζ της, οι συνεντεύξεις, πάρα πολλή πληροφορία, θέματα τα οποία αμέσως γίνονται viral, να το πω έτσι νεανικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και με υπέροχες προσφορές. Την Κυριακή με τη Real News. Αρσέν Λουπέν, η γυναίκα με τα δύο χαμόγελα, με την υπογραφή του Μωρίς Λεμπλάν, μια πολυτελής σκληρότητα έκδοση για την βιβλιοθήκη σας, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μαζί το περιοδικό Food and Travel, στρώνουμε το τραπέζι μας με άρωμα Ιταλίας και δοκιμάζουμε αραβικές νοστιμιές και η Real News προσφέρει τις μάσκες της εβδομάδας, 5 πιστοποιημένες χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης, CS Med σε ατομική συσκευασία με βαθμό φιλτραρίσματος BFE 98%. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Τραπέζια, φοιτητέ στο πιπίψι με κρασί και επιτραπέζια. Τώρα το βαλουμπούτο.
Έχουμε τον καλεσμένο?
Όχι, δεν τον έχουμε. Βγάζει τηλεφωνητή.
Ωραία. Γιατί κοιτάω τον Μάριο Καγίς τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί μας εδώ επικεφαλής της εκπομπής. Το μήνυμα. Λοιπόν, Βασίλης από Λιβαδιά. Καλησπέρα σας. Είμαι 34 ετών, κάτοικος Λιβαδιάς, με δυνατό ε9 εισοδηματίας και 350 ζωντανά. Έρχομαι επί τόπου, παντρεύομαι την Αναστασία σε όποια εκκλησία θέλει. Παγάνη, βάλε το χεράκι σου και θα σε κάνω βασιλιά της Γίδας, δεν θα χάσεις. Αυτό το δεύτερο να το συζητήσουμε χωρίς το άλλο όμως. Θες να συζητήσουμε με κάνεις βασιλιά της Γίδας, αλλά δεν δεσμεύομαι εγώ για την Αναστασία. Δηλαδή, δεν είμαι ο μεγάλος αδερφός. Ούτε ναι. Ο μπαμπάς της είμαι, να της πω, έλα το παιδί μου να σε πάρω από το χέρι, να σε πάω στον Βασίλη από τη Λιβαδιά, ο οποίος είναι 34 ετών και ο οποίος βέβαια έχει εξαιρετικό χιούμορ.
Όμορφη που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Δημήτρης Κουτσούμπας.
Πόσο μου έχει...
Αυτό με τα 350 ζωντανά το δεις πάντως. 350, δεν σου λείψει τίποτα.
Να σου πω κάτι.
Ναι.
Πάω και Αίγυπτο να ανταλλαχθώ με καμήλες, άμα είναι να κάνουμε τέτοιο άλλη
τώρα το χόντρινες.
Θα ήθελα να μην είναι αυτό. Θα ήθελα να τον ηραστώ τον Βασίλη. Και ο Δημήτρης μας λέει, δηλαδή πρέπει να βρίζουμε στα μηνύματα για να ακούσουμε και εμείς να λες Δημήτρη μου, τον πυροβολημένο είναι ο Χρήστο μου και ο Χρήστο μου. Λοιπόν.
Αυτός που μας έλεγε γομαριά, αυτός είναι, που έλεγε όχι άλλος είναι ο Χριστός.
Κώστα μου. ΣΥΡΙΖΕ, νεοδημοκράτες, κοιναλίτες, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Μιλήστε κατά του εμβολιασμού και την άλλη στιγμή θα ψάχνετε για δουλειά. Κώστα μου.
Και στεναχωριέται γι' αυτό, λέει, δυστυχώς.
Θέλω να σου πω ότι όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου με έναν μικρό αστερίσκο για την τοποθέτηση της ελληνικής λύσης που εγώ τη βρίσκω λίγο θολή και λίγο εισαποστάκικη, αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη, όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου και πολλά από τα κόμματα της αριστεράς, της εξωκοινοβουλευτικής, αν όχι όλα, είναι υπέρ της επιστήμης και του εμβολίου που είναι δώρο στην ανθρωπότητα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά, όποιοι έχουν περάσει διαφωτισμό, τα έχουν λυμμένα αυτά. Από εκεί και πέρα, αν θες να συζητήσουμε για το αν το εμβόλιο είναι ο μόνος δρόμος, το μόνο όπλο μας απέναντι σε ένα πόλεμο, εκεί μαζί σου και ενίσχυση του ΕΣΥ και με φάρμακα και όλα αυτά και αραίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις τάξεις και όλα αυτά. Αλλά σε παρακαλώ, μην κάνεις τον έξυπνο, έτσι.
Υπάρχουν
κομμάτια από φως στη σιωπή. Τραγούδια που γίναν με δάκρυα στα μάτια. Τραγούδια που γίναν απλά η αφορμή.
Όχι, Γιώργο, αυτό το μήνυμα που έχει στείλει εδώ πέρα, όσο κι αν εσύ είσαι συγκινημένο, στεναχωρημένο για τη γιαγιά σου από τα 440 ευρώ, θα πρέπει να δίνει τα 100 και να τη μένουν 340 ευρώ το μήνα. Δεν θα το διαβάσουμε. Γιατί είναι μνημείο μίσου και επίση κάνει αυτό το οποίο χρεώνει στου υπόλοιπου. Και θα σου πω, επειδή η γιαγιά σου είναι 82 χρόνια που λε, και από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ πρέπει να είσαι πιο μικρός, αρκετά πιο μικρό σε ηλικία και από μένα και από την Αναστασία. Να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση με τη γιαγιά σου για να της εξηγήσεις ότι υπάρχει δρόμος για να προστατευτεί. Εντάξει, Γιώργο μου. Δεν θα καθίσουμε να διαβάσουμε όμως τις ευχές, τις κατάρες μάλλον που δίνεις, επειδή δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να προστατεύσεις και τη γιαγιά σου και τον εαυτό σου.
Η κυρία Φέη, επί του θέματος, ναι, θα πάμε στην τηλεφωνική μας αμέσως μετά από αυτό, λέει ότι ο στόχος για τον εμβολιασμό για τους άνω των 60 έχει επιτευχθεί στο 90% σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
Στο 90% όχι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε στο 50%. Γιατί την είδα τη συνέντευξη ολόκληρη. Είπε περίπου στο 50%. Όχι στο 90%.
Το 10%, το 10% που είμαστε άρρωστοι και κλεισμένοι στα σπίτια μας, απειλούμε τους υπόλοιπους. Καλώς έχουν εμβολιαστεί και θα πρέπει να στερηθούμε τα φάρμακά μας με πραγματικά ανεπιθύμητες συνέπειες. Αν το βρίσκετε εσείς λογικό, κυρία Φέη. Πάμε
όχι,
πάλι.
Δεν είναι λογικό.
Δεν είναι λογικό. Ένα. Δύο. Να σας θυμίσω ότι μέχρι και πριν λίγες μέρες συζητιόταν το θέμα της εξαίρεσης των ανθρώπων που
και
έχουν πράγματι
ζητά
πρόβλημα υγείας.
Ναι.
Επειδή δεν ετέθη χθες, ναι, το λέω.
Μα το είχε περιμένουμε... πει ο κύριος Πλεύρης μέσα στην εβδομάδα.
Ναι, αυτό λέω. Το έχει πει ο Υπουργός. Ο Υπουργός Υγείας είναι ένα θέμα το οποίο αυτό πρέπει να λυθεί για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρούς λόγους.
Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω για την κυρία και ενδεχομένως άλλους που δεν το έχουν ακούσει, τον άκουσα να λέει εδώ στο Real FM ότι δύο είναι οι κατηγορίες οι οποίες δεν θα χρεωθούν με αυτό το πρόστιμο. Η μία είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εξαιρούνται για λόγους ιατρικούς από το εμβόλιο. Η άλλη είναι επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να τους εμβολιάσουν στο σπίτι, γιατί έχουν κινητικές δυσκολίες, δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Αντιλαμβάνομαι από το μήνυμά σας ότι είστε στην πρώτη κατηγορία εσείς. Πάμε να υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο.
Βεβαίως, πάμε να συνδεθούμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, τον κύριο Νεκτάριο Κορδί. Καλησπέρα σας, κύριε Κορδί.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Να είστε καλά, καλή χρονιά.
Με υγεία.
Κύριε Κορδί, σας καλέσαμε για να συζητήσουμε, μιας και ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη εβδομάδα επιστροφής των παιδιών στα σχολεία, με πάρα πολλά κρούσματα τις τρεις πρώτες ημέρες να εμφανίζονται στα τεστ και με καταλήψει αρκετά σχολεία, για να κάνουμε έναν απολογισμό. Τι θεωρείτε εσείς ως ΟΛΜΕ ότι λειτουργήσε, τι πήγε λάθος και τι πρέπει να αλλάξει?
Αρχικά, με βάση τα τρία τεστ που έγιναν αυτή τη εβδομάδα, έχουμε περίπου 32.000 κρούσματα και μαθητές και εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια ένας παραλογισμός, θέλω να σας πω, ότι αυτά τα κρούσματα δεν αποτυπώνονται στον ΕΟΔΗ, διότι θεωρούνται ενδυνάμει κρούσματα. Δηλαδή, στα νούμερα που βγήκαν σήμερα, χθες, δεν φαίνονται τα κρούσματα που έχουν γίνει στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από τα self-test.
Δεν έχουν δηλωθεί δηλαδή, τι εννοείτε, ή έχουν δηλωθεί?
Δεν
αλλά...
δηλώνονται, διότι το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, ναι, λέει ότι δηλώνονται μόνο τα rapid και τα μοριακά test.
Ναι, άρα έπρεπε αυτά τα self-test να περάσουν σε rapid δηλαδή.
Ναι, αλλά μας λένε ότι τα self-test είναι αξιόπιστα, είναι ανοιχνεύουν, επομένως έχουμε ένα ζήτημα ότι αποκρύπτεται η εικόνα στη μαθητική κοινότητα, στο σύνολο των κρουσμάτων. Για μας αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό.
Εσείς εκτιμάτε ότι είναι περισσότερα δηλαδή τα κρουσμάτα?
Εμείς εκτιμούμε ότι πέρα από από τα νούμερα αυτά, mm-hmm, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να μην γίνεται σωστά το self-test, ναι, και η άλλη να μην γίνεται και καθόλου το self-test.
Και να δηλώνουν...
είναι ψευδή συνδήλωση.
Ναι, ότι είναι θετικά, δηλαδή ψευδώς θετικά.
Όχι, ότι δεν γίνεται καν και δηλώνεται αρνητικό, παράδειγμα.
Α,
ένα ζήτημα.
Μάλιστα.
Διότι καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανείς έλεγχος.
Άρα αυτό που λέει η κυβέρνηση ή το Υπουργείο Παιδείας, ότι 32.000 που λέτε εσείς σε τέσσερις μέρες, σε ένα σύνολο όμως ενός 1.600.000, εσείς το αμφισβητείτε. Λέτε ότι τα νούμερα είναι άλλα.
Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ περισσότερα τα θετικά κρούσματα. Εμείς θεωρούμε ότι το να βγαίνει η κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι έχουν κλείσει μόνο δύο τμήματα. Και όντως, όταν έχουμε τόσες χιλιάδες κρούσματα, καταλαβαίνετε ότι εξηγεί και τον παραλογισμό του 50% συν 1, ξέρετε, για να κλείσει ένα τμήμα με 25 μαθητές πρέπει να νοσήσουν οι 13. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι τα σχολεία άνοιξαν χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Γι' αυτό υπάρχουν και σφοδρές αντιδράσεις από τους μαθητές. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες δεν είναι οι εθιμοτυπικές καταλήψεις που λέμε έτσι για να τα υποβαθμίσουμε. Είναι καταλήψεις που έχουν περιεχόμενο από την άποψη ότι τα παιδιά διεκδικούν το αυτονόητο.
Μάλιστα.
Ανοιχτά σχολεία και ο Μιλών και η Ομοσπονδία είμαστε υπέρ των ανοιχτών σχολείων. Δεν θέλουμε να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Θέλουμε όμως να υπάρχει ασφάλεια. Θέλουμε να υπάρχει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Από τη Δευτέρα στην Τρίτη, που μας πέρασε, εμφανίστηκαν 10.000 κρούσματα. Τα παιδιά αυτά και οι καθηγητές είχαν πάει στο σχολείο τη Δευτέρα και την Τρίτη βγήκαν θετικοί. Καταλαβαίνετε τι διασπορά μπορεί να γίνει. Θέλουμε να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αραίωση, όπου μπορεί να γίνει αραίωση, έστω και τώρα. Δεν μπορεί να είναι 26 και 27 παιδιά σε μία τάξη και να λέμε ότι αυτό είναι ασφαλής λειτουργία του σχολείου.
Mm-hmm. Τώρα, κύριε Κορδί, εμείς έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ για την ισχύ του 50% συν 1. Δεν θα μείνω σε αυτό το πινκ-πονκ του αν ήταν αποφάσεις επικροπής της κυβέρνησης και τα λοιπά. Έχει κουράσει αυτό το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω, στην πράξη περιμένει κανένας γονιός μέχρι το 50% συν 1 για να κλείσει το τμήμα ή απλά πάβουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο?
Δεν περιμένει φυσικά. Είναι αδιανόητο το να περιμένουμε 13 παιδιά να νοσήσουν για να κλείσει ένα τμήμα. Και φαίνεται εκ των πραγμάτων 32.000 κρούσματα, δύο τμήματα έκλειστα. Είναι προφανές ότι το 50% συν 1 έγινε για να μην κλείνουν τα τμήματα, για να μην γίνεται τηλεκπαίδευση, για να μην υποχρεώνει το Υπουργείο δεν ξέρω, να κάνει τηλεκπαίδευση. Γιατί δεν ξέρω αν είναι έτοιμο να κάνει και τηλεκπαίδευση. Να ξέρετε ότι καθημερινά υπάρχουν απουσίες παιδιών όλων των ηλικιών, τα οποία δεν είναι θετικά, αλλά φοβούνται οι γονείς να τα στείλουν στα σχολεία. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός. Πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός. Οι γονείς φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους σε τάξη 26 και 27 ατόμων.
Αυτό που λέτε το ξέρουμε και εμείς από πληροφορίες ότι συμβαίνει πράγματι σε πάρα πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη ένταση, σε πολύ μεγάλο αριθμό.
Ξέρετε ότι το 50% συν 1 δεν είναι, είναι ένα υγειονομικό πρωτόκολλο που δεν ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι.
Νομίζω μόνο σε εμάς ισχύει. Δεν πρέπει να υπάρχει σε
εμάς, στη Βουλγαρία και στην Πολωνία.
Σε τρεις χώρες.
Λοιπόν, ξέρετε ότι εχθές υπήρξε μια τεράστια απεργία στη Γαλλία με συμμετοχή 75% σχεδόν των εκπαιδευτικών από τα συνδικάτα της Γαλλίας για αυτό το ζήτημα. Για το δικαίωμα να υπάρχουν ασφαλή σχολεία για όλα τα παιδιά. Διότι και εκεί έχουν ζητήματα διαχείρισης της πανδημίας. Εμείς λέμε το εξής. Πρώτον, να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Όλοι αυτό θέλουμε. Διότι μετά τα δύο χρόνια της πανδημίας, με τον εγκλεισμό των παιδιών, ξέρετε ότι αυτός ο εγκλεισμός είχε τεράστιες συνέπειες στα παιδιά, είχε παιδαγωγικές συνέπειες, είχε μαθησιακές και είχε και ψυχοκοινωνικές. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η βία που αναπτύχθηκε στα σχολεία λίγο πριν τις γιορτές είναι και αποτέλεσμα του εγκλεισμού. Είναι οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες του εγκλεισμού. Αλλά θέλουμε το άνοιγμα των σχολείων, επιτρέψτε μου να σας πω, να μην ενταχθεί σε μια λογική success story και κανονικότητα. Σήμερα βγήκε στη Βουλή η κυρία Κεραμέως πανηγυρίζοντας ότι κλείσανε μόνο δύο τμήματα. Μα είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε με 32.000 δηλωμένα κρούσματα? Δεν νομίζω ότι
δεν είναι, σωστό να πανηγυρίζει κανείς με 32.000 δηλωμένα κρούσματα. Απ' την άλλη, βεβαίως, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο θέλω να ακούσω το σχολείο σας. Λέει η Υπουργός Παιδείας ότι αυτά τα 32.000 κρούσματα, αν δεν είχαν εντοπιστεί με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως θα έκαναν διασπορά στα σπίτια, στους παιδότοπους όπου συχνάζουν οι μαθητές σας.
Άμα δείτε τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, θα δείτε ότι την τελευταία μέρα που έκλεισαν τα σχολεία στις 23 Δεκεμβρίου είχαμε 26% των κρουσμάτων στις ηλικίες 0-17 και όταν άνοιξαν τα σχολεία το νούμερο αυτό είχε πέσει κατά 11 μονάδες και είχε πάει στο 15% την περίοδο των γιορτών που είχαμε τόσο μεγάλη έξαρση της πανδημίας. Τα σχολεία έτσι όπως λειτουργούν πολλές φορές εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάβολες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Εμφανίστηκε λίγο πριν τις γιορτές ένα κρούσμα σε μία τάξη της Αθήνας. Υποχρεωτικά τα παιδιά πήγαν και έκαναν έλεγχο και το ένα κρούσμα που εμφανίστηκε με τον έλεγχο που έγινε τον Μοριακό βρέθηκαν 15. Πίσω από αυτό το ένα κρούσμα που εμφανίστηκε βρέθηκαν άλλα 15 τα οποία δεν φαίνονταν. Ξέρετε ότι και το self-test δεν την ανοιχνεύει, όπως λένε οι επιστήμονες στην Όμικρον. Ξέρετε ότι ακόμα και το Rapid δεν την ανοιχνεύει.
Ναι. Σε μερικές περιπτώσεις έχετε δίκιο, ειδικά το στέλεχος αυτό το μεταλλαγμένο τελευταίο της Όμικρον, με μεγάλη ασφάλεια, με το PCR μόνο.
Εμείς, ξέρετε τι λέμε, αντί να δίνονται εκατομμύρια για τα self-test, δίνονται όντως χρήματα. Θα ζητούσαμε να γίνει έλεγχος με κλιμάκια του ΕΟΔΗ, περιοδικός έλεγχος στις σχολικές μονάδες, με rapid test από επιστήμονες της υγείας, και έτσι θα είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας. Και βέβαια ζητάγαμε το αυτονόητο, και επιτρέψτε μου για 20 δευτερόλεπτα, ζητούσαμε να δοθούν στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μάσκες υψηλής προστασίας. Και βγήκαν οι επιστήμονες σε εισαγωγικά και μας είπαν ότι μια απλή χειρουργική μάσκα φτάνει. Όταν μας λένε ότι δεν φτάνει η απλή χειρουργική μάσκα. Ζητάγαμε αυτά, τα ελάχιστα.
Ναι, έχετε δει, γιατί λένε ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φοράς δύο απλές, αυτές που λέτε. Και πώς λοιπόν στο σχολείο, στις τάξεις που λέτε 27 και άνω μαθητών, ενώ φτάνει μόνο μία. Είναι προφανές, είναι δίκαιο το ερώτημα.
Δεν λέμε παράλογα. Δεν λέμε παράλογα. Το Υπουργείο όμως, οφείλω να σας πω, αν δεν το γνωρίζετε, ότι μας κάλεσε μία μέρα μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων για να μας πει τι, να μας ενημερώσει τι. Αφού είχε κάνει τις ανακοινώσεις, όταν από τις 16 Δεκεμβρίου ζητάμε να υιοθετηθούν κάποιες από τις προτάσεις. Έχουμε πάρα πολλές συγκεκριμένες προτάσεις. Ρεαλιστικές, όχι μαξιμαλιστικές. Δεν ζητάμε να προσληφθούν 90.000 εκπαιδευτικοί. Ζητάμε όπου υπάρχουν 25 παιδιά και πάνω, μιλάμε για 200.000 μαθητές, να σπάσουν αυτά τα τμήματα. Και υπάρχουν τρόποι να σπάσουν. Και τώρα που έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο, εάν πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη έξαρση, ζητάμε το ελάχιστο. Το ελάχιστο είναι μία ιδέα, σας λέω, να γίνει εκπεριτροπής διδασκαλία, αν φτάσουμε σε αδιέξοδο, και να καλυφθεί η ύλη στο τέλος της χρονιάς με μία μικρή παράταση του σχολικού έτους.
Θέλουμε και αυτή η πρόταση λογική ακούγεται. Το θέμα είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το Υπουργείο Παιδείας. Αν θέλει να την εφαρμόσει και αν μπορεί.
Επιτρέψτε μου
και με αυτό να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Κόρδη.
Επιτρέψτε μου 20 δευτερόλεπτα. Για μας, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, η προστασία της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αδιαμφισβήτητη, είναι ιερή. Όλα τα μέλη είναι μαθητές, είναι γονείς και είναι και εκπαιδευτικοί. Και με αυτό που άκουσα ως απλός πολίτης εχθές το βράδυ, ότι είχαμε 21.000 νεκρούς το 2021, όμως έμεινε ανοιχτή η οικονομία και έμεινε ανοιχτός ο τουρισμός, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στοιχεία στατιστικής μέσα στα πλαίσια ενός υποτιθέμενου success story. Λέω τη δήλωση του Πρωθυπουργού εχθές το βράδυ. Εμείς, τουλάχιστον ως εκπαιδευτικοί, πραγματικά μείναμε άφωνοι. Δεν είμαστε αόρατοι, δεν είμαστε αναλώσιμοι και αναλώσιμοι. Αυτό θέλω να μείνει ως τελικό μήνυμα. Με αγωνία το λέω, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία όλων. Και των μαθητών και των γονιών και των εκπαιδευτικών.
Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε εμείς να έχετε καλή υγεία και εσείς και οι συνάδελφοί σας, και κουράγιο να προστατεύετε τα παιδιά και βεβαίως να τα καθοδηγείτε. Έτσι, γιατί και η δουλειά σας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Εννοώ το αντικείμενο, το πραγματικό της εργασίας σας. Είναι οι γονείς εμπιστεύονται σε εσάς τα παιδιά τους για να τα καθοδηγήσετε μαθησιακά. Ευχαριστούμε κύριε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Κορδί.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Know that I am plain to see, yeah, yeah, yeah. I don't want this fame to be.
Ο Original 21, ο Μάλλον Νάικ, που θα λέγει και η Αναστασία. Μάλλον Νάικ. Λέει, Αναστασία, σου έχω στείλει τραγούδι μου στο Messenger, αλλά με αγνοείς. Νομίζω το στείλει και χθες αυτό.
Ναι, να το πάρουμε από την αρχή. Το Messenger του Facebook, όταν δεν είσαι φίλος με κάποιον, τα στέλνεις στο spam. Το δικό μου στο spam ή στα other messages. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω ένα αρκετά ενεργό προφίλ, λαμβάνω εκατοντάδες την ημέρα εκεί. Θα ήθελα να το ξαναστείλεις βάζοντας κάπου το Original 21 μπάσκετ και καταλάβω ότι εσύ, γιατί δεν μπορώ να φιλτράρω κάθε μέρα τόσα μηνύματα. Ο Καγής με κοιτάζει σε φάση σιγά μαντάμ.
Σιγά πια είσαι το πλάκι μου.
Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε ενεργοί στα social media, Μαρία μου, έχουμε συζητάμε πολύ κόσμο.
Συζητάει με κόσμο. Αυτό πώς το κάνεις πάλι.
Με βέβαια... κόπο, με πόνο ψυχής.
Ναι, κοπέλα, είσαι, μπράβο, έχεις κουράγιο.
Με πόνο ψυχής το κάνω. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας, το θέμα με τις μάσκες και τα αυτιά είναι σοβαρότατο. Δεν είναι για γέλια. Από την αρχή της ιστορίας το έλεγα πως είναι δουλειά των εργοστασίων και των πλαστικών χειρουργών.
Πάμε να. Δηλαδή να.
Να δημιουργήσουμε πελατεία στους πλαστικούς για να πάμε
για
πίσω τα αυτιά. Ναι.
Να επαναφέρουμε τα αυτιά μας μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Να χρησιμοποιήσεις, φίλε, τη θεραπεία της μονοτικής. Μονοτική ταινία.
Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση.
Αφήστε λοιπόν. Όμως ένα περιθώριο στη μύτη να μπορείτε να αναπνέετε. Μη σκάσετε κιόλας.
Ανδρέα μου.
Μην λέτε μετά να άκουσα στο ραδιόφωνο. Ναι.
Λοιπόν. Λέει ο Ανδρέας. Οφείλω να σας πω, κυρία Νατάσα, ότι άλλοι είστε στο κόντρα, δηλαδή πιο, πολύ πιο διεκδικητικοί και μάχημοι, και άλλοι στον Real. Μάλλον όμως αυτό θα οφείλεται στη γραμμή του κάθε μέσου. Οι δημοσιογράφοι, αγαπητέ μου Ανδρέα, δεν είναι jukebox. Δηλαδή, δεν είναι μπλε στον ένα σταθμό και ροζ στον άλλον και κίτρινη στο site, ας πούμε. Η κατάσταση έχει ως εξής, γλυκέ μου. Εδώ κάνουμε μια απογευματινή εκπομπή που κάνουμε παρέα στον κόσμο ο οποίος επιστρέφει από τη δουλειά του. Οπότε θα πούμε και τα πολιτικά μας που πολύ μας ενδιαφέρουν, θα πούμε και τα άλλα ενημερωτικά μας που πολύ μας ενδιαφέρουν, θα πούμε και τα κοινωνικά μας. Η άλλη εκπομπή είναι μια πολιτική εκπομπή η οποία συχνά γίνεται εκπομπή σύγκρουσης και ελέγχουμε τους κυβερνώντες και είναι λογικό να το κάνουμε γιατί τους έχουμε απέναντί μας. Ναι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Εκτός και αν θεωρείς ότι άμα πάω, ξέρω εγώ, για καφέ με τον Μάριο, θα αρχίσω να του λέω. Θα αρχίσω να του λέω. Ναι, αλλά για το τάδε δεν μας είπατε, κύριε Καγή. Δεν πάει έτσι. Είμαστε άνθρωποι, δημοσιογράφοι, θέλω να ελπίζω λειτουργή της ενημέρωσης, που όμως ανάλογα με την εκπομπή και την ώρα της και την λογική της προσαρμόζουμε και τη θεματολογία. Θες να σου κάνω πολύ σκληρή κριτική στη χθεσινή συνέντευξη? Μπορώ, τα είπα και στην αρχή και για τον κατώτατο και για το ζήτημα του 50-1 και για το πότε και το πώς θα τελειώσει η πανδημία και για όλα αυτά. Θες να τα λέω καταγγελτικά? Μπορώ. Βάλε το βράδυ μεσάνυχτα Ντάν στο κόντρα να ακούσεις.
Ναι, επίσης κουβεντιάζουμε και εδώ πολιτικά, όπως πολύ σωστά είπες.
Ναι, αλλά εδώ, βρε Γιώργο, έχουμε βγάλει και θέματα, ναι, τα αλλά... οποία παιδοψυχολόγους και τα λοιπά.
Πρέπει μάλλον να ακούγεται ήχος από ξύλο, από μπουνιές, από κλωτσιές, από πυροβολισμούς, από εκρήξεις, για να θεωρηθεί ότι συζητάμε για τα θέματα ουσιαστικά. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω ένα μήνυμα, έχουμε ένα μήνυμα από τον Ανδρέα, άλλον Ανδρέα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Αν με βοηθήσει εσύ,
ναι,
λέει, μια ερώτηση έχω. Εγώ που δεν πιστεύω, όπως οι περισσότεροι άλλωστε, ότι ο κορονοϊός προήλθε από εργαστήριο και όχι από τον Κινέζο που έφαγε τον Παγκολίνο. Άρα ξέρουμε από τι συνίσταται ο ιός, πώς είναι εδώ να βγάλουν ερωτηματικό εμβόλιο. Τι κατάλαβες, κατάλαβες κάτι?
Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
Με συγχωρείτε. Δεν το λέω για να σας προσβάλλω, προς Θεού. Απλά δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να σχολιάσουμε. Αν θέλετε να στείλετε ξανά.
Ναι,
να
πιο επεξηγηματικά. Ναι. Ο Χρήστος απευθύνεται και στους δυο μας και λέει ότι χθες, προχθές μάλλον, ασχολήθηκα εγώ στο κόντρα με τα προβλήματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Χθες έβγαλα και τους ασεπίτες του 8 για αυτή
τα
την
παιδιά,
αδικία,
ναι,
τη χρόνια.
Τα οποία συζητάμε και εμείς, ναι, εδώ μέρες τώρα.
Και λέει, θα ήθελα να δείτε λίγο και το θέμα των απορριφθέντων εκπαιδευτικών που για ένα παράβολο των 3 ευρώ είναι ήδη άνεργοι 2 χρόνια τώρα. Είχε βγει κάποια στιγμή. Να το πούμε αυτό για να το ξέρει και ο κόσμος. Να κάνουν τα χαρτιά τους εκπαιδευτικοί, αλλά έπρεπε να υπάρχει ένα παράβολο των 3 ευρώ που κάποιοι δεν το γνώριζαν και δεν το έβαλαν αυτό το παράβολο, τέλος πάντων, στα χαρτιά.
Απορριφθεί για αυτό το λόγο.
Και απορρίφθηκαν ακριβώς οι.
Δεν το ήξερα το θέμα. Ναι. Ασφαλώς και θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα.
Θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα, προφανώς. Τι θες? Θες να πάμε σε τίτλους. Ωραία. Γιατί χαιρετάσα τη Βασίλισσα Ελισάβετ?
Όπα. Δεν έχει και μικρόφωνο να απαντήσει. Κόψε το λόγο, κόψε το λόγο, πάρτε το λόγο.